V-aș ruga să ne ridicăm și toți cei ce avem cuvântul să-l mai deschidem în seara aceasta, de data aceasta la 1 Timotei, pagina 1164, de unde voi citi de la versetul 12 până la versetul 5 din 2 Timotei în seara aceasta. 1 Timotei, începând cu versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru că Iisus Hristos își arată în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstia și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Înainte să vă reașezați, puteți să dați mâna în dreapta și în stânga, să vă binecuvântați. Într-o zi vom moșteni cerul împreună. Și dacă acum ne plictisim unii de alții, ce o să ne facem o veșnicie? Apoi vă rog să vă reașezați și dacă ați găsit în dreapta și în stânga pe cineva pe care de-abia acum i-ați aflat numele, puteți să continuați după ultima rugăciune, să aflați mai multe, ca părtășia să devină din ce în ce mai reală între noi. Și Domnul să ne binecuvinteze. V-aș ruga acum, pentru că e seara, pentru că și trupul acesta obosește, să ne dăm puțin silințele, să unim și voința și apoi să trecem și la faptă, să ne străduim ca să rămânem prezenți cu întreg trupul, adică și sufletul, și duhul nostru, și mintea, până la sfârșit. Și Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Amin. Epistolele 1 Timotei, Tit, și 2 Timotei sunt printre ultimele, cel puțin așa știm noi, scrieri ale apostolului Pavel, în momentul în care activitatea lui și probabil chiar și viața lui se apropia de sfârșit. Și pe sfârșitul activității și a vieții scrie ultimele trei epistole, 1 Timotei, apoi scrie lui Tit și apoi 2 Timotei. Sunt numite de cei ce cercetează scripturile epistolele pastorale, deoarece aproape toată învățătura cuprinsă în ele este învățătură pentru slujitori, pentru rânduiala bisericii și în direcția cum să se comporte slujitorul în raport cu Biserica lui Iisus Hristos și în același timp și Biserica lui Iisus Hristos față de Dumnezeu, adică rânduiala bisericească într-un cuvânt. Momentul în care apostolul Pavel scrie aceste epistole ne-ar ajuta să înțelegem un picuț altfel contextul istoric, ce era în inima lui Timotei, și nu tare mulți dintre noi am vrea să fim în pielea lui Timotei. Astăzi este așa o dorință, tot în învățătura aceasta din 1 Timotei, Tit și 2 Timotei, Apostolul Pavel spune că e o râvnă bună să vrei să ajungi ceva în biserică. La un moment dat spune Apostolul Pavel, o râvnă bună. Însă râvna aceasta bună noi o interpretăm în contextul vremurilor de astăzi. Pace, liniște, nicio problemă cu nicio altă autoritate și totul curge, spunem noi, normal. Ei, pe vremea când Apostolul Pavel scrie aceste epistole, lucrurile nu curgeau cu totul normal, așa cum decurg în vremea aceasta în care noi slujim pe Dumnezeu. Adică, pe vremea lui, spre partea de sfârșit, 2 Timotei, Nero începe să ducă un război puternic cu biserica, adică o persecuție. Și în persecuția aceasta a doua, lupta lui nu era neapărat cu biserica ca mulțime de oameni sau număr de credincioși, ci cu cei ce sunt capi ai bisericii. Dorința lui era să vâneze ochit, capii, conducătorii, adică cei ce au curajul să se ridice, să învețe pe ceilalți. Ei, într-o astfel de moment istoric, într-o astfel de circumstanță istorică, este și Tit și Timotei trimis amândoi împuterniciți de Pavel să fie capi, probabil pentru o vreme, ar unor biserici. Timotei este trimis în Efes să facă rânduială și să termine ce are de făcut acolo ca și reprezentant al apostolului Pavel, iar Tit este trimis în Creta să continue să săvârșească și el acolo finisarea bisericii din Creta. Perioada și vremea în care ei erau trimiși era o vreme în care capii bisericii erau vânați. Presiunea asupra conducătorilor era mare. Apostolul Pavel, tocmai de aceea, hotărăște să le scrie celor doi, fiind și tineri, în lucrarea lui Dumnezeu, scrisori, și prin scrisorile acestea să-i întărească, prin scrisorile acestea să-i ajute, să nu-și piardă țelul, focalizarea, credința, direcția, să nu cadă de oboseală. De aceea, și lui Tit și lui Timotei, îi scrie Apostolul Pavel, le scrie amândouă la niște imperative. Tu să faci așa, tu să te comporți așa, credința ta să fie așa, felul tău de vorbire să fie așa. Adică îi dă niște direcții clare ce are de făcut ca să nu-și piardă focalizarea. Tu luptă-te, spune la un moment dat în versetele pe care le-am citit, lupta cea bună a credinței. Tu nu te uita în stânga, tu nu te uita în dreapta, tu nu te uita că unii cad, tu nu te uita că unii nu mai vin la biserică, tu nu te uita că unii s-au lăsat de biserică, tu nu te uita că unii și la biserică și cu lumea, tu nu te uita că unii sunt amfibie, adică trăiesc în două medii. Și de luni până vineri trăiesc într-un mediu și de sâmbătă până duminică seara trăiesc într-un alt mediu. Tu nu te uita la ăștia, spune Apostolul Pavel lui Timotei. Tu nu te uita la ei, tu du lupta cea bună a credinței. Tu nu te uita la Nero, care ne vânează. Tu du lupta cea bună a credinței. Cu alte cuvinte, era un lucru, era o predispoziție pe vremea aceea, în circumstanțele acelea, pentru cei ce erau puși în fruntea poporului lui Dumnezeu, vârfuri de lance, să obosească, să cadă de oboseală. Pentru că în fiecare zi trebuie adusă mai departe lupta. Ei, această cădere de oboseală, în vremea noastră poartă un alt nume. Numele este apatie spirituală. Ce înseamnă apatia spirituală? Momentul în care faci ceva fără să mai știi de ce îl faci. Așa începe. Alergare fără țintă, viață fără scop. Un lucru pe care îl fac des adolescenților la grupe, îi întrebăm ce vrei să devii când, știu eu, termin liceu, facultate, ce ți-ai propus să termini. Un lucru ciudat se întâmplă, an de an, tot mai puțini sunt cei care știu ce vor
să facă în viață. An de an tot mai puțin. Cel mai auzit cuvânt sau atitudine din partea lor este un dat de numeri. Nu știu. Nu știu. Se plânge lumea în care trăim, care e o lume laică, are nimic înclin și mânecă cu dumnezeirea și cu viața spirituală, se plânge de o apatie universală. Se plânge lumea, se plâng profesorii că nimeni nu mai învață. Se plâng bibliotecarii că rămân bibliotecile cu cărțile pline cu praf. Nimeni nu mai citește. E mai ușor pentru studenți să cumpere, să vând pe internet lucrări de diplomă, să vând pe internet referate. E mai ușor să cumpere decât să citești 400 de pagini. Apatia este o predispoziție, o ciudată predispoziție, și au început oamenii să dea niște definiții interesante. Un sociolog modern spune, din vremea de astăzi, este un ideal moral care constă în înăbușirea oricărei pasiuni. Spune omul ăsta, oameni buni, noi trăim o vreme în care oamenii nu mai au pasiune pentru nimic. Nu mai au pasiune pentru familie, nu mai au pasiune pentru căsătorie, nu se mai căsătoresc. Nu mai au pasiune pentru școală, nu mai învață, toată lumea pe social. Nu mai au pasiune pentru un loc de muncă. O adus și la noi, probabil ca și în alte firme, șeful ucenici ca să învețe. Oameni buni, din 8 ore de lucru, 7 jumate au fost pe telefon. Aia altă jumătate de oră când nu au fost pe telefon, au mâncat, că a fost pauza de masă. E o predispoziție universală în vremea în care noi trăim la a lenevi, la a trage chiulul, la a nu face nimic, la a fenta. O apatie generală. Toți sociologii, nu pocăiți, fiți atenți, că eu nu vă spun încă de pocăiți, urmează mai încolo, de Biblie. Sociologii, adică oamenii de afară, se uită și spun că moda vremii în care trăim este o modă produsă de ideologia apatică. Adică moda din zilele noastre începe cu ne. Nespălată, necălcată, nearanjată, neordonată, totul cu ne. Neînșirată, neîncheiată, neordonată, necusută, rupt. De ce? Totul trebuie să fie relax. Relax. Să nu te coste. Păi e greu să bași cureaua prin toate cele șepte găuri, nu? Durează până o baci. E muncă. E greu să-ți calci cămașa, nu? E greu. Cumpărăm, domnule, de alea ce nu trebuie călcate, oricum nu se vede. Că e șifonată, că nu e șifonată. Înțelegeți? Cei din afară au observat tendința noastră spre apatie, tendința noastră spre a nu mai face nimic și încep să ni se ofere lucruri pentru oameni care nu vor să facă nimic. Păi vezi tineri cu pantaloni și slujim tinerilor și nu vreau să-i supăr pe niciunul. Dar pantalonii sunt pentru basketbaliști, nu pentru ei, sunt cu vreo 30 de numere mai mari. Ei nu au pantalonii pe ei, ei trăs pantalonii după ei. Pantalonii strâți, jumătate din pantalonii pe ei, jumătate vine ca o trenă în spate. De ce? Păi e greu să te apuci să-l suvâlci măcar, să-l îndoi. Pe noi ne punea mama când eram mici să ne suvâlcăm pantalonii, că purtam de la unul la altul, toată generația. Și până ajungeam să fim la măsura pantalonului, dura un pic. Dar îi suvâlcam, domnule! Nu! E o apatie! E o apatie generală. Ei, problema apatiei e că așa cum e în afară, așa se răsfrânge și asupra vieții spirituale. Aș avea curajul să pun o întrebare, deși unii vă veți supăra în seara aceasta, dar o pun. Să ridicați sus cât aveți Biblia la dumneavoastră. Biblia să o ridicați, nu mâna. Biblia. Puteți să o lăsați jos. Minimum, și fiți atent acum ce vă spun și nu vă jignesc, că vă iubesc pe toți. Și am văzut că și voi mă iubiți. Minimum de efort spiritual pe care îl poți face în fiecare duminică. Repet, minimum de efort spiritual pe care îl poți face în fiecare duminică este măcar să iei Biblia de pe raft, să o cureți de praf și să vii cu ea la biserică. În urmă cu 10 ani, minimul acesta de efort se făcea. În urmă cu 20 de ani, se făcea mai mult. Astăzi, sub jumătate. Nu-s proroc, dar dacă mai ține Dumnezeu pământul și mai lasă ta pace și bunăstare peste noi, în 10 ani, numai pe telefon o mai avem. Înțelegeți înspre ce ne îndreptăm? Apatia, lenea, lenevia, să ne fie viața cât mai relaxată, să ne coaste cât mai puțin, să facem rost de tot ce avem nevoie pe căile cele mai ieftine, să plătim minimum de preț, dar să ne bucurăm de maximum de rezultat. Oameni buni, astea sunt iluzii! Astea nu sunt realități, astea sunt iluzii. Astea am putea să le numim ca la copii, desene animate pentru copii, nu-s realități. Dar noi, pentru că ne displacem în starea aceasta, că suntem cuprinși de apatie, trăim cu iluzia aceasta că se poate. Și o să vedem imediat de ce credem deocamdată că încă se poate. Sunt niște motive. Vreau să mergem mai departe și să mai vedem o chestie produsă tot de această apatie. Fugă de responsabilitate. Prin anii 44 începe americanii să facă înrolări pentru armată. Acum știu că o să vă supărați, dar când eram mai tânăr, foarte tânăr, o recunosc, m-am uitat și eu la americani, filme cu americani ce s-au înrolat și am văzut printre ei atâția care nu erau apți. Unul avea o boală, suferea de inimă, suferea de nu știu ce. Și erau în stare să meargă, să modifice certificatul medical, ca să-i încorporeze și pe ei în armată, să-i ducă pe front. Adică erau în stare să facă orice, ca să ajungă să plătească prețul suprem să moară, și erau în stare să dăie bani la doctor, să facă orice, să meargă pe alt pașaport, pe alt nume, nu să fugă de responsabilitate. Să meargă pe front, să încorporeze, ca să se lupte cu dușmanul. Astăzi, pe vreme de pace, nu de război, pe vreme de liniște, nu de conflicte, la noi vorbim, nu în alte părți, face tânărul orice, să fie bolnav, să fie șchiop, să fie orb, să sufere de ceva, numai să nu încorporeze în armată. Adică facem orice să fugim de responsabilitate, facem orice să scăpăm să fim responsabili, facem orice să scăpăm să ne coste. Am întors totul pe dos, nu după 1000 de ani, după câteva decenii, după câteva zeci de ani. Felul nostru social, am vorbit până aici, în afară, de a ne comporta este întors pe dos. Un eveniment care s-a petrecut, deși sunt multe de felul acesta, în urmă cu vreo 2-3 ani, undeva în China, pe o stradă. Era o străduță în mijlocul unor orășel sau cartier, oricum la ei și satul îs mulți, ei îs mulți chinezi. Și era o stradă plină. Era o stradă nu cu două benzi într-o direcție, două în alta. Era o stradă simplă, o bandă înainte, o bandă pe celălalt sens. Trotuar și pe dreapta și pe stânga. Magazin lângă magazin, dixit de oameni era, se umbla pe jos, mașină după mașină. Și trece la un dat o camionetă și calcă un copil. Oameni buni, eu ce vă spun, am văzut cu ochii mei pe internet, pe YouTube. Era filmată și pusă de toate ziarele, în vremea aceea, pe prima pagină. Insensibilitatea sau fuga de responsabilitate socială în care am ajuns în vremurile în care suntem. Și în dreapta imaginii, pentru că era o cameră de la un magazin de supraveghere, erau minutele prinse și secundele. Și trece mașina și calcă pe copilul acela și rămâne copilul în stradă și trece mașină după mașină și locolesc, nu se oprește nimeni. Și pe o parte și pe alta pe trotuar trec oameni. Unii treceau fumând, nepăsători. Alții se uitau, se mirau, mergeau mai departe. Și când ajunge cronometrul la 2 minute după accident, pe o stradă plină de oameni, la 2 minute după accident, primul cetățean care apare și sare repede în dreptul victimei și încearcă să o ajute să vadă care e problema. După 2 minute, pe o stradă plină de oameni, a ajuns să fie publicată în toate ziarele vremea aceea. Insensibilitatea socială la care am ajuns în vremea în care trăim. Și veți spune, dar oare chiar așa? Păi vă spun eu că numai în urmă cu 2-3 zile de duminică veneam pe sus, pe hol, de la copii jos și erau căzute niște șervețele de la cineva. Om după om coboram pe ol. Puhoi de om coboram de sus. Toată școala duminicală cobora la vale, cu învățători cu tot. Nimeni nu s-a plecat să ieie cele două șervețele, care erau murdare. Nimeni nu s-a plecat să le ieie. Și erau în biserică și pe holul bisericii. Insensibili, nepăsători, apatie. Oameni buni, apatia de afară o aducem cu noi aici. Noi credem că trăim afară apatici, trăim afară insensibili și intrăm în biserică și dintr-o dată suntem alți oameni. Ne transformă în 5 minute atmosfera din biserică și biserica în niște oameni foarte plini de pasiune, foarte plini de implicare, foarte plini de dedicare pentru Dumnezeu, foarte plini de dedicare pentru aproapele, foarte plini de a sluji pe aproape. Oameni buni, asta e poveste. Doar o experimentăm de atâta vreme, nu? Că e doar o poveste. Pentru că nu putem să fim 6 zile insensibili și apoi 2 ore sau 5 ore duminica să devenim foarte sensibili și foarte plini de pasiune pentru oameni. Nu se poate. Este doar un teatru pe care probabil uneori ne compromitem să-l jucăm. Ce zice Biblia despre apatie? În cartea Proverbelor, și nu mai citesc că timpul zboară așa de repede, dar probabil că se poate afișa, în cartea Proverbelor, de la 1, Proverbe 1, 20 la 33, se adresează cuvântul de data aceasta a omului luminat de Domnul Solomon, se adresează tinerilor. Și vorbește despre apatie și termină cu versetul 33, unde despre apatie se spune că este liniștea nebunilor. Adică numai nebunul fuge de învățătură, numai nebunul fuge de sfaturi, numai nebunul nu vrea să învețe, nu vrea să fie sfătuit, nu vrea să fie îndreptat. Ce face apatia? Nu mai învață nimic. Ce face apatia? Nu mai acceptă nimic. Știți care-i cuvântul cel mai la modă pe care generația de astăzi îl are? N-am chef. N-am chef. N-am chef. N-am chef. N-am chef. Fie într-o situație, fie într-alta, rost să ducă, știu eu, gunoiul până afară. N-am chef, n-am timp. Rost să spele vasele în casă. N-am chef, n-am timp, spală tu, mamă. N-au chef, n-au timp. N-au chef, n-au timp. N-au chef. Nu, pentru că costă. Costă. Orice lucru pe care îl faci, costă. Primul lucru care costă e timpul și apoi după aceea alte lucruri. Însă vine aici Solomon și spune, oameni buni, fuga de învățătură, fuga de asculta, de învățătura biblică, de frica de Dumnezeu, este apatia nebunilor, e lenevia nebunilor. Nici o șansă nu ai cu un astfel de mod de viață să reușești, să atingi succesul vreodată, indiferent în ce domeniu din viață. Este o liniște a celor nebuni să creadă că realizezi ceva fără să înveți, fără să te coste, fără să pui pasiune, fără să pui osul la muncă. Nu se poate, spune Solomon. Apoi, Isaia 32, 9 și 12, verset. Aici vorbește Isaia poporului evreu și ajunge poporul evreu și vorbește fiicelor Ierusalimului să fie apatice. Adică să nu mai aibă chef de nimic. Ăsta e omul matur. Să nu credeți că numai adolescenții nu au chef de nimic. Și oamenii mari nu au chef de nimic. Cât de ușor vă este, și haideți să fim sinceri, de luni până vineri, cât de ușor vă este după ce veniți după 8 ore de lucru, 9, 10, 12, tot cu ubeștun de alții, plus încă două drumuri până acasă, că-i ștau, cât de ușor vă este să luați Biblia, să chemați toată casa în jurul mesei, din living, să spuneți copiii începe părtășia de seară, tata citește 4 versete, voi cântați o cântare și după aceea ne rugăm fiecare pe rând și la urmă tata mulțumește pentru seara asta. Cât de ușor ne este să facem măcar atât spiritual acasă. Vă spun eu, din proprie experiență, foarte greu. Foarte greu. Și rare ori se întâmplă să avem continuitate o săptămână întreagă. Și de ce? Că tot timpul apare ceva. Tot timpul apare ceva. Și uneori, cel ce apare cel mai mult, dacă ar fi să fim sinceri, este că nu mai avem chef. Noi cei mari nu spunem că nu avem chef. Noi cei mari spunem sunt obosit, îți terminat. Am avut o zi grea, îți la pământ, ăla nu m-a plătit, ăla nu știu ce-a făcut, șeful a fost nu știu cum cu mine. Lasă-mă, femeie, numai de rugăciune nu mai am chef. Și ne culcăm și ne odihnim. Și ne trezim a doua zi și o facem așa lunar, și o facem așa o viață și credem că suntem pe drumul cel bun și credem că mergem bine și se nasc și cresc lângă noi copii pe care după 12 și 13 ani nu-i mai înțelegem. Și spune, mă copile, dar tu trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, dar tu trebuie să fii sfânt pentru Dumnezeu. Și El e total pe dos. Și începe să ne punem probleme. Oare Dumnezeu ne binecuvântă? Oare Dumnezeu e de partea noastră? Oare Dumnezeu e cu noi? Dar știți că ei copiii văd. Dar știți că ei adolescenții văd. Și s-au dezvoltat în ei în ultima vreme. Nu știu cine a dezvoltat. Adică știu, dar nu vă spun. Un spirit foarte critic. Adică e ochiul cel mai critic pe părinte, pe tată și pe mamă, e adolescentul din casă. Nu știu dacă ne critică Dumnezeu într-o zi, că El are multă milă și îndurare față de noi, cât ne critică adolescenții din casă. Uneori ne-o spun, dacă avem cât de cât relații cu ei. Dacă nu ai relații cu ei, nu ți-o spun. Fug în cameră și se închid și mai vezi la nuntă, dacă te cheamă. Înțelegeți? Pentru că sunt ochii care ne critică toată viața în deamănunt, îți iei, la 12, la 13, la 14 ani. Mergem mai departe. Amos 6:1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Adică era pe vremea aceea în Vechiul Testament, să nu vă faceți griji, apatia e și în vremea noastră prezentă. Și acum sunt mulți care chiar dorm în Sion. Fără grijă în Sion, fără probleme, fără responsabilități. Era vorba lor de rugăciune. Nu există să fii în trupul lui Iisus Hristos să n-ai un talent. Nu există să fii în trupul lui Hristos. Ne învață Biblia, ne învață Apostolul Pavel, ne învață învățătura Domnului Iisus Hristos. Nu există să fii în Iisus Hristos, să fii o făptură nouă și să nu ai cel puțin un talent, cel puțin o lucrare, cel puțin un lucru pe care Dumnezeu vrea să te folosească și să-L facă prin tine. Nu există. Dumnezeu la toți dă de lucru. Dumnezeu nu are șomeri. Însă, apatia produce șomeri. Oameni care în Sion își permit să doarmă. Oameni care în Sion n-au nicio grijă, n-au nicio problemă. Lasă-l, frate, să umble, să fugă prin biserică, lasă-l. Nici o problemă. Nu-i nicio diferență între biserică și acasă. Bun. Acum trecem la câteva lucruri mai grele. Cauza apatiei spirituale. Există un fenomen, frați și surori, care se produce în fiecare generație, dar cu precădere, predispus la aceasta, este generația născută în biserică. Adică copiii născuți la pocăiți. Ăștia generația a doua și a treia de credincioși. Să nu vă imaginați acum în mintea voastră că vorbesc numai de adolescenți sau de copii, ci vorbesc și de noi care am crescut în familii cu tată și cu mamă penticostal, baptist și creștin, după Evanghelie și așa mai departe. Există o problemă, există o capcană deschisă în dreptul acestei generații. Anume, sunt câteva premize false pe care diavolul le folosește ca oamenii aceștia să se creadă că sunt bine și să nu mai aibă nicio dorință de dezvoltare și de creștere spirituală. Apostolul Pavel, când scrie 1 Timotei, era spre sfârșitul activității lui, era un apostol deja bătrân, preda ștafeta celor tineri și nu are nici frica, nici teama aceasta să nu înceapă epistola că acest Iisus Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Fiți atenți cum pune Apostolul Pavel problema. Nu spune cel din tâi am fost eu. El vorbește la timpul prezent și era om la vârsta pensiei, lucrător de zeci de ani în via lui Dumnezeu, plantator de biserici, Apostolul Pavel. Și spune el, Iisus Hristos a venit să mântuiască pe păcătoși, iar dintre acești păcătoși primul încă primul sunt eu. Adică, cu alte cuvinte, păstrează Apostolul Pavel întotdeauna în mintea lui, în viața lui, ideea aceasta. Sunt dependent de mila lui Dumnezeu, sunt dependent de jertfa lui Iisus Hristos, nu am niciun merit. Apostol Pavel, dar ai zeci de ani de lucrare, dar ai zeci de biserici plantate, n-am niciun merit, sunt cel dintâi păcătos. Adică păstrează întotdeauna o teamă, o reverență sfântă față de Dumnezeu, față de Cel care l-a mântuit și întotdeauna se consideră nevrednic. Toată vrednicia este a lui Hristos. Problema generației născute în biserică, problema generației născute în familie de pocăiți, este că noi ne considerăm de la moment dat vrednici, frați și surori. Noi ne considerăm vrednici, noi ne considerăm că merităm. Și spunem așa, sunt câteva premize. Prima premiză falsă pe care noi ne-o spunem generația crescută în biserică este așa. Dacă știu multe despre Dumnezeu, dacă am fost la școala duminicală de mic, dacă am învățat totul despre Dumnezeu și am luat unul întotdeauna la versete când mă întreba profesora, îl cunosc pe Dumnezeu. Ce vreți să mai fac, frați și surori? Am făcut totul. Am absolvit școala duminicală, am învățat versetele, am fost de unul, am cântat în față. Dacă învăț totul despre Dumnezeu, sunt de unul. Nu mai am nevoie de nimic. A tot suficiență. Nu mai au frică de Dumnezeu. Nu mai au nevoie de Dumnezeu, nu mai au teamă de Dumnezeu. Se consideră vrednici. Exact în aceeași situație era Apostolul Pavel, la un moment dat în Fapte 9, se duce pe drumul Damascului, având o vrednicie puternică în el, fiind și împuternicit de preoții cei mai mari, cu scrisori, ca să prindă pe toți ereticii aceștia care aduc o învățătură străină despre Iisus Hristos, care ar fi Mântuitorul. Și merge hotărât și mele plin de râvnă să facă lucrarea aceasta. De ce? Pentru că considera că îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că considera că învăța la Gamaliel, cel mai mare învățător de pe vremea lui, și învăța totul ce privește legea și totul ce privește cuvântul lui Dumnezeu, și în mintea lui era ideea, am pe Dumnezeu, am învățătura despre Dumnezeu, îl am pe Dumnezeu, mă duc să lucrez pentru Dumnezeu. Eu sfânt, eu fariseu, eu omul lui Dumnezeu, ăștia sunt niște eretici care nu-l au pe Dumnezeu, ci vin cu învățătura străină, trebuie nimiciți. Și merge fără niciun pardon. Până să-i dea la moarte, n-a nicio problemă, nicio remușcare. De ce? Pentru că premiza după care era mintea lui la acea vreme era, dacă cunosc multe despre Dumnezeu, înseamnă că îl cunosc pe Dumnezeu și îl pot și reprezenta. Și asta e problema generației care se naște în biserică. De mici învață despre Dumnezeu, de mici cunosc versete despre Dumnezeu și ajung la un moment dat să zică, păi știm totul. Se repetă din nou, că nu poți să treci din col de Apocalipsa, nu? Și la un moment dat se repetă și în biserică, se repetă și la grupe aceleași lecții. Și din nou Sodoma și Gomora, și din nou despre Moise, și din nou despre Iisus, din nou despre botez, din nou despre moarte, din nou despre Crăciun, și spun ei, dar știm tot, o să-ți povești, m-am plictisit deja. Pentru că noi credem că dacă știi multe despre Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că nu-i chiar așa. Și în istorie, la unul Karl May, omul ăsta scria despre America, despre indieni, despre prerii. Eu i-am citit cărțile când eram copil, cu Vinetu, și erau tot felul de cărți pe vremea aia. Debusolat am fost, năcăjit am fost, supărat am fost când am fost mai mare și am citit despre că era un bețiv, care undeva, prin Londra, într-o cafenea, afumată, la o sticlă de whisky, după ce o bea, stătea și începea să scrie. Inspirația lui era whisky și poveștile aduse din America de alții, despre indieni, despre prerii, despre Vinetu. El nu l-a văzut pe Vinetu, el nu a fost acolo, nici nu exista Vinetu, toate au fost niște basme, cum spune tot 1 Timotei la un moment dat, basme lumești, povești inventate de un om care nu a avut de-a face cu ele. Frați și surori, prima premiză care ne duce pe noi să devenim apatici este că și noi credem că dacă știm multe, îl cunoaștem pe Dumnezeu. E fals. Știți care e adevărul aici? Dumnezeu vrea să știi multe despre El, că atunci când îl cunoști pe El să-ți fie mult mai ușor. Atunci când îl vei cunoaște pe El, să fii pregătit, să știi cu cine te întâlnești. Și vreau să vă spun că cu toată pregătirea noastră, atunci când este prima întâlnire cu El, pățim de cele mai multe ori cum a pățit Saul pe drumul Damascului. Cine ești Tu, Doamne, că nu Te cunosc? Cine ești Tu, Doamne? Pentru Tine mă duc, pentru Tine lupt, dar nu Te cunosc. Asta e prima premiză. A doua premiză greșită, pe care generația de astăzi o are și după care se ghidează și crede că îl cunoaște pe Dumnezeu, este activismul mult. Și chiar noi, cei din frunte, noi cei din față, Avem ideea asta, fraților, să implicăm să facă cât mai multe, că dacă fac cât mai multe în biserică, nu avem de prostii. Nu e așa că așa gândim. Hai să fim sinceri, așa gândim. Dacă fac cât mai multe în biserică pentru Dumnezeu, nu mai vrem să facă prostii. Dar eu mă duc cu gândul acum mai departe. Dacă fac atât de multe, încât pentru ei, acel fac pentru Dumnezeu multe, devine Dumnezeu. Și nu mai au vreme pentru Dumnezeu personală. Adică toată umblarea lor cu Dumnezeu se reduce la zilele în care sunt implicați în repetiții, în slujire la biserică, în repetiții, slujire la biserică. Dar umblare personală cu Dumnezeu nu mai au. Pentru că nu mai au timp. Citi de Biblie personal în cămăruță nu mai au. Rugăciune personală, acasă, singur cu Dumnezeu nu mai au. Întâlnirea personală cu Dumnezeu nu mai este. Totul se reduce la activism. Și ei văd că și noi reducem totul la activitatea din biserică, ei văd că și noi reducem totul și punem prețul pe programe, adică pe activitatea publică, și atunci în mintea lor se produce gândul acesta. Păi asta-i totul. Totul e ce faci public. Totul e ce facem la grămadă. Totul constă în ceea ce facem când ne întâlnim împreună și suntem mulți. Aici e esența. Altceva nu mai este. Și ajungem să credem că activismul și activitatea multă și activitatea multă și activitatea multă ne face să-L cunoaștem, să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Dar mă întorc înapoi la Apostolul Pavel pe drumul Damascului. Ce făcea? Era în concediu pe drumul Damascului. Era în activitate pentru Dumnezeu. Dar era fără Dumnezeu. Era în activitate pentru Dumnezeu. Dar Hristos nu era în viața lui. Te întreb, tu care activezi și ești plin de activități, ai orar cu activități în fiecare zi la biserică, ai doar activități pentru Dumnezeu sau ești împreună cu Iisus Hristos în toate aceste activități? Că-i diferență. O altă cauză, și mă apropiu de sfârșit, este liniștea în care noi trăim. Trăim într-o liniște și într-o pace în care nu se întâmplă nimica rău, nimica care să ne perturbe mersul, direcția, și atunci liniștea aceasta, pacea aceasta, ne face pe noi să înțelegem că suntem bine, că de fapt ăsta e mersul lucrurilor, că așa vrea Dumnezeu să mergem. În seara aceasta vreau să viu cu un gând mai departe. Oare dacă pacea aceasta și liniștea în care trăim, adică într-un cuvânt binecuvântarea vremurilor în care trăim, oare dacă ea nu este rodul eforturilor noastre, ci este rodul efortului generației dinainte? Oare cum am pune atunci problema? V-ați gândit vreodată că pacea, bunăstarea, binecuvântarea, salariile, mașinile, banii, ușurătatea cu care mai mult sau mai puțin unii dintre noi, că cu siguranță nu toți, ne desfășurăm viața aici, în Austria vorbesc acum, aici, în țara aceasta, în orașul acesta. Dacă nu este rezultatul nostru, ci este rezultatul altcuiva, adică a generației dinainte, adică a generației care a postit, adică a generației care s-a rugat, adică a generației care a învățat să mănânce pui cu 5 gâturi și cu 6 aripi și fără piept, dacă bunăstarea aceasta este a generației care nu se culca nicio seară fără să se roage și nu se scula nicio dimineață fără să nu se roage și nu este rezultatul muncii tale, atunci probabil că ne-am trezit puțin. Dacă am începe să gândim lucrurile așa. Frașilor, ne spune Biblia că Dumnezeu când binecuvântă pe cineva, duce binecuvântarea din neam în neam. Dacă binecuvântarea aceasta, și vă provoc la gândire acum, în care trăim noi în Austria, nu este rezultatul nostru, ci este rezultatul generației care s-a rugat. Vorbeam cu tata în iarnă când se plece acasă, din nou la vizitele medicale, și a spus, tata, mă băiete, dacă regret ceva, în sfârșit am auzit pe tata că regretă și el ceva. Când toate lucrurile au fost foarte happy, foarte fericit. Dacă regret ceva, nu m-am rugat nici pe sfert, măi băiete, cum se rugau părinții noștri. Nici pe sfert. Și atunci au început să mi se aprindă un beculeț roșu. Și am spus, dacă, Doamne, binecuvântările acestea în care trăim și ne bucurăm de ele, ne desfătăm în ele, Nu-s rezultatul nostru, dar noi așa credem. De-aia stăm liniștiți, de-aia nu postim, de-aia trebuie să facem liste la post, de-aia trebuie să facem seri special de rugăciune ca să ne rugăm, altfel nu suntem în stare să ne rugăm. Dacă binecuvântarea aceasta, frate și soră, în care trăiește în Austria, nu este rezultatul muncii tale, ci rezultatul generației care cu perina în geam se ruga și mijlocea luni întregi să vină libertate și uite că a venit. A fost o generație care zile întregi nu mânca, ca să vină vreme în care copiii să poată să aibă o ciocolată, să poată să aibă o banană, să poată să aibă lucruri pe care nu le-au văzut generații întregi. Și uite că rugăciunile lor au fost ascultate și uite că postul lor a fost ascultat și a venit peste noi pacea, a venit peste noi binecuvântarea, a venit peste noi ciocolata, a venit peste noi Mercedesul, a venit peste noi toate. Și ce facem noi? Le luăm? Și devenim, din punct de vedere spiritual, apatici. Apatici. Credem că ni se merită, credem că noi am depus efort pentru ele, credem că noi le merităm, că am făcut totul pentru ele și nu înțelegem. Și nu înțelegem că lucrurile acestea au avut un preț. Pentru că Dumnezeu urmărește binecuvântarea bisericii Lui, nu doar într-o generație, ci din generație în generație. Și Dumnezeu vrea să o ducă mai departe. Dumnezeu vrea ca și generația următoare să aibă binecuvântare. Dumnezeu vrea ca și generația copiilor noștri să aibă binecuvântare. Dar pentru aceasta trebuie să începem noi să postim. Dar pentru aceasta trebuie să începem noi să umblăm cu Dumnezeu serios. Cum scap de apatie? Știți cum scăpăm de apatie? În primul rând să înțelegem că fiecare zi din viața noastră este o zi în care suntem chemați ca și apostolul, ca și Timotei aici, de apostolul Pavel, la lupta spirituală, la lupta credinței. În fiecare zi suntem chemați la luptă. Nu numai sâmbătă când urmează duminica cina suntem chemați la luptă spirituală. Nu numai vinerea prelungită suntem chemați la luptă spirituală. Ci în fiecare zi suntem chemați să trăim pentru Hristos. În fiecare zi suntem chemați la disciplină și la viață spirituală. Fiți atenți ce spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 13:11. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru pudere înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară șfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru, dar voi le-ați lepădat. Isaia 50:4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Frați și surori, avem un Dumnezeu care e neschimbat, am cântat despre El astăzi. Dumnezeul acesta, în fiecare dimineață, e gata să fie la sfat cu noi. În fiecare dimineață, e gata să ne vorbească. În fiecare dimineață, e gata să ne învețe cum să umblăm în acea zi. Problema nu e la Dumnezeu, problema e la noi, de aceea cădem în apatie. Noi credem că noi avem ceva de făcut. Noi credem că noi avem ceva de spus. Noi credem că noi avem ceva de lămurit. Colegi, școală, prieteni, copii acasă, nici de cum. Noi trebuie să ne trezim în fiecare dimineață, să ne aplecăm urechea, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și prin noi Dumnezeu lucrează în ziua aceea, lucrarea Lui, nu ea noastră. De ce cădem în apatie? Cădem în apatie pentru că credem că noi facem totul. Nu înțelegem că secretul nu stă în lucrarea publică, secretul stă în intimitatea fiecărei persoane în umblarea Lui cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun și mă apropii de încheiere? Toți vrem să fim ca apostolul Pavel. Mă refer acum cel puțin la cei ce vestesc Evanghelia. Frate, toți visăm. Cine e modelul nostru? Apostolul Pavel. Măcar ca el să predicăm. Frați și surori, nu e nicio problemă. Dar să plătim și prețul apostolului Pavel. Apostolul Pavel nu a făcut un pas unde a avut el chef sau unde nu a avut el chef. Apostolul Pavel s-a trezit dimineața și Duhul Sfânt a spus, te duci și predici acolo. Și Duhul Sfânt i-a spus, nu te duci aici, treci dincolo marea. Și acolo vestește Evanghelia. Și Duhul Sfânt i-a spus, în fiecare zi l-a călăuzit. E același Duh Sfânt despre care noi, Biserica Pentecostală, facem de multe ori propagandă fără să îl reprezentăm. Același Duh Sfânt ne spune din nou și ne reamintește astăzi că este în mijlocul nostru și este cu noi și în fiecare zi este gata să ne învețe, gata să ne ajute să ne ridice din starea aceasta de apatie. Problema nu e la Dumnezeu, problema e la noi. Te automulțumești cu viața spirituală pe care o ai? Observi direcția în care te duci? Amintește-ți cum te rugai la 20, la 23, la 24 de ani, ce viață spirituală aveai atunci, vorbesc celor credincioși,
de mici. Și uite-te acum că ai învătrânit, sau să zic așa, ai devenit matur, să nu supăr pe nimeni, și ai 40, 50, 60 de ani. Te rogi mai mult? Citești în Biblie mai mult? Observați că după cum se degradează trupul și obosește, la fel degradăm parcă și spiritual și obosim. Parcă nu mai citim așa de mult, nu ne mai rugăm așa de mult, nu mai postim așa de mult. Frați și surori, dacă lăsăm lucrurile să meargă de la sine, nu merg spre bine. Lucrurile merg spre rău. De la sine nu merg spre bine. Noi trebuie să luăm atitudine. În primul rând să ne reamintim în fiecare zi. Apoi, să ne ridicăm în fiecare zi viața lui Dumnezeu. Nu-i greu, dar știți ce important e? Să te vadă adolescentul, să te vadă copilul pe care noi îl avem sus la grupă, pe tine ca părinte și mamă, că nu te duci la lucru dacă nu te rogi dimineața. Știți ce mare lucru e? Să te vadă adolescentul că nu te duci tată la servici dacă n-ai citit din Biblie și n-ai făcut o rugăciune. Îs lucruri mărunte, ca timp durează 2-3 minute. Dar pentru el începe să devină semnificativă umblarea cu Dumnezeu și să înțeleagă că a umbla cu Dumnezeu nu-i numai ce fac la biserică. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să am și acasă relație cu acest Dumnezeu. Frați și surori, Ilie se duce pe munte pe Carmel. Ilie nu merge pe munte pe Carmel să-l cheme pe Dumnezeu. Ilie merge pe munte pe Carmel cu Dumnezeu. Ilie umbla cu Dumnezeu. Pe Carmel doar face o rugăciune scurtă și spune: Doamne, acum e timpul să vadă tot poporul acesta cine ești Tu. Eu am văzut, eu știu. Acum e timpul să vadă și ei, Doamne. Noi am început să inversăm până și felul în care ne motivăm aici în biserică să-L slujim pe Dumnezeu. Fraților, acum suntem în biserică să ne concentrăm, acum să-L chemăm pe Dumnezeu pe care toată săptămâna aceasta ce am făcut? L-am părăsit? Am uitat de El și acum trebuie să-L chemăm să vină? Fraților, lor, e o problemă. Noi umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu, iar când venim aici la părtășie, venim să mărturisim minunile Domnului. Venim să mărturisim felul în care Dumnezeu ne-a călăuzit, felul în care Dumnezeu a vorbit șefului, felul în care Dumnezeu a vorbit colegului sau profesoarei de la școală. Venim să mărturisim că după 20 de zile de post s-o atins de profesoara cu tare și cu toare, Domnul. În asta ar trebui să constea părtășia bisericii. Nu să venim aici și o jumătate de oră să tot încălzim motorul, să chemăm pe Domnul, să chemăm pe Domnul. Dar noi nu venim cu Domnul? Nu vreau să fiu rău, nici jignitor. Dar vreau să ne trezim din apatia aceasta în care am început să intrăm. Și vom merge în ea liniștiți, pentru că firii îi place, să știți. Și trăim o vreme în care ne place din ce în ce mai mult. Confort, relax, preț ieftin, gratis dacă se poate, 3 la înghebot, 10 la înghebot, 10 pe gratis și una pe bani. Suntem așa, setați, învățați în lumea în care trăim. Să nu ne mai coste nimic umblarea cu Dumnezeu. Frașii lor, umblarea cu Dumnezeu costă. Iar mesajul apostolului Pavel, primul imperativ către Timotei, este și o să încheie aici. Luptă-te în fiecare zi, lupta cea bună. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte și în 2 și în 5, că în fiecare zi biserica ce făcea? Stăruia în învățătură. Că în fiecare zi, la numărul bisericii, ce se întâmpla? Se adăugau noi convertiți. De ce se adăugau în fiecare zi? Păi stăruiau în fiecare zi. Păi se rugau în fiecare zi. Păi cercetau Scriptura în fiecare zi. Proslăveau pe Dumnezeu în fiecare zi. Predicau pe Dumnezeu în fiecare zi. Și în fiecare zi convertiți. Nu două botezuri de două ori pe an. Înțelegeți? Diferența. În fiecare zi cu Dumnezeu, în fiecare zi Dumnezeu lucra. Haideți măcar să facem provocarea aceasta. Haideți să-L provocăm pe Dumnezeu măcar pentru o lună. Doamne, te punem la încercare. Ne luăm decizie în seara aceasta, aici la Elim, ca o lună de zile să te punem la încercare. Să nu începem nicio dimineață și să nu sfârșim nicio zi fără de rugăciune și fără părtășie cu familia. Și peste o lună, frate și surori, acum vorbesc serios. Și peste o lună să ne întâlnim din nou, că probabil cam așa la o lună ne vine rândul la predică. Și peste o lună să ne întâlnim din nou și să vă întreb, o stricat la cineva decizia aceasta? Și după aceea să puteți să mărturisiți dumneavoastră. Băi, fraților, s-au meritat. Băi, fraților, uite cum au lucrat. Uite cum fiii risipitori s-au întors acasă. Fără să mai trebuiască să începem să mai trimite iară bilete în față. Pentru că au văzut fiii risipitori că acasă s-au schimbat ceva. Pentru că au văzut fiii risipitori că acasă au devenit acasă. Acel acasă pe care Dumnezeu o intenționa să-l lase să fie acasă. Domnul să ne ajute la aceasta. În 1989 se împart premiile Nobel.
Și pentru prima dată în istorie, un om născut în Sighetul Marmației, pe nume Elie Wiesel, un evreu, primește premiul Nobel pentru pace. Dacă n-ați știut, o știți de astăzi. Este un român născut în România, dar acesta a plecat de la noi, care a primit premiul Nobel pentru pace. Omul acesta a scris cărți, a fost scriitor istoric. Domeniul lui de carte pe care s-a axat cel mai mult a fost lagărele de concentrare, că era evreu. Și într-una din cărțile lui scrie el durerea lui Mihail. V-aș ruga să citiți cartea asta dacă o găsiți, să merită. Din ea și din Biblie, da? Și spune la un moment dat el, Wiesel, în carte, preluând de la Mihail, durerea lui Mihail. Spune Mihail, oameni buni, dacă mă doare ceva, nu mă doare de trupele SS care ne împușcă în fiecare zi. Nu mă doare de comandantul care numără din trei în trei și ne trimite la camera de gazare în fiecare zi. Pentru că ei, în ei văd ură și ura asta îi pune la acțiune să facă ceva, adică să ne nimicească pe noi. Dar zice el, mi-a el un lucru pe care eu nu-l înțeleg. Este că acolo în satul meu, de unde eu am plecat, peste drum de sinagogă, este un om care vede în fiecare zi cum vine tleriștii și ne iau pe noi de pe evrei din sinagogă și ne mint că ne duc nu știu unde. Dar știe că ne duc în camere de gazare. L-am văzut cum se uită pe geam și am citit pe fiața lui, spune Mihail, nici o remușcare. Se uita și am citit în ochii lui nici nepăsare, nici suferință, nici implicare, nici interes, nimic. Nimic. Pe omul acesta nu-l durea nimic. Nepăsare totală. Și conclude Wiesel și spune, oameni buni, nu ura este dușmanul dragostei, pentru că ura măcar acționează împotrivă, ci nepăsarea. Nepăsarea nu mai face nimic. Nepăsarea nu mai face nimic. Și mă întorc la Apocalipsa 3, biserica la Odiceea. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ea? O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar nu ești nici în rece, nu ești nici în clocot, adică ești căldicel, ești nepăsare, ești nepăsătoare. Tu nu ești nici cu cei răi, nici cu tabăra celor buni. Tu nu mai ești cu nimeni, tu ești în nepăsare. Și pentru că ești în nepăsare, te vărs din gură. Frați și surori, apatia este ultimul pas înaintea împietririi spirituale. E ultimul pas. Înspre asta se îndreaptă apatia sau lipsa de chef, să vorbim pe termenii celor tineri, lipsa de chef spiritual din vremea noastră, înspre apostazie, înspre împietrire. Haideți în seara aceasta să ne trezim. Haideți în seara aceasta să nu uităm că prima biserică este biserica de acasă, că prima trezire trebuie să se întâmple în viața mea și a soției mele, a mea și a soțului meu, a mea și a copiilor mei, și apoi trezirea aceasta vine și în biserică. Și de la familie la familie ne aprindem și suntem din nou vii pentru Hristos. Slăvit să fie Domnul! Amin!